Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija izvoljena v ekonomski in socialni svet Združenih narodov ECOSOC.
Barbara Zobec, vzgoja in izobraževanje nista pluralna. Zgodovina prikazana enostransko.
Na spominski slovesnosti pod Ljubeljem javna obsodba ruske agresije na Ukrajino.
Vreme, danes in jutri bo pretežno jasno in topleje. Danes bo še pihal severovzhodnik. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Slovenija je bila včeraj izvoljena v ekonomski in socialni svet Združenih narodov. To je eden od šestih glavnih organov svetovne organizacije, odgovoren je za usklajevanje ekonomske in socialne politike. Izvoljena je bila tudi Slovaška, ne pa Rusija. Na glasovanju v generalni skupščini je Slovenija dobila 176 glasov, Slovaška nekaj manj, Rusija pa je, tudi zaradi vojne v Ukrajini, ostala brez zadostne podpore. Naša kandidatura je bila zelo uspešna, dobila je 3 glasove več od Slovaške. Slovenija je kandidaturo v ECOSOC za mandat 2023-2025 najavila leta 2017. Gre za prvo kandidaturo Slovenije v ta organ, država pa kandidira tudi za članstvo v varnostnem svetu. Ob 77. obletnici osvoboditve edinega nemškega koncentracijskega taborišča pri nas so pod Ljubeljem pripravili tradicionalno spominsko srečanje. Govorci so na kraju, kjer je stala podružnica Mauthausna, pozvali k preprečevanju razraščanja zla in v luči vojne v Ukrajini pozvali k miru. Tržiški podžupan Dušan Bodlaj je med drugim dejal.
Trudimo se po svojih najboljših močeh, da ohranjamo ta prostor, ki njemu priča o znoju in krvi, ki so jo prelivali taboriščniki, umirajoči v neznosnih mukah. Raziskujemo ta del mračne zgodovine in ga dokumentiramo za obiskovalce, da bi jim pokazali, kam vodijo bolne odločitve posameznikov. Najbolj žalostno je, da kljub glasnosti naših apelov ne slišajo ravno tisti, ki so najbolj zvesto polagali vence svojim rojakom, katerih kosti so zakopane pod to krvavo zemljo, sedaj pa sejejo smrt in razdejanje v Ukrajini.
Slavnostna govornica, predsednica slovenske filantropije Anica Mikuš Kos je pozvala k čuječnosti in hitremu odzivu na tokove in dogajanja, ki lahko privedejo do vnovičnega, množičnega trpljenja. Predsednik NSI in nekdanji obrambni minister Matej Tonin meni, da poziv nekaterih intelektualcev in politikov novi vladi naj poišče alternativne pristope k ukrajinski vojni, ogroža nacionalno varnost. Predsednik SDS in nekdani premier Janez Janša pa je ocenil, da gre za neposredno podporo agresiji ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot je znano, je približno 20 vidnejših osebnosti, med njimi oba nekdanja predsednika Milan Kučan in Danilo Tirk, vlado pozvalo k razumnemu oblikovanju stališča do vojne v Ukrajini. Nekateri od njih svoja rusofilska stališča predstavljajo že od napada na Ukrajino, a takrat še bolj previdno. Na njihovo pobudo za oblikovanje drugačnega odnosa do vojne v Ukrajini se je odzval tudi nekdanji ukrajinski veleposlanik na Hrvaškem, Oleksandr Levčenko. Kot je dejal, ima Rusija v Ljubljani leglo svoje obveščevalne skupnosti. Za Kremelj je pomembno, da vedno prejme zaupne informacije iz prve roke. Dodal je, politična sporočila nekdanjih najvišjih politikov iz Ljubljane niso nepričakovana. Še več jih bo. V oddaji Spoznanje več predsodek manj smo v začetku tedna gostili vrhovna sodnika Barbaro in Jana Zobca. V luči spominske maše v Kočevskem rogu smo se najprej ustavili pri povojnih pobojih, nato nadaljevali z vprašanjem potrebe po reformaciji sodstva ter se ob sklepu ustavili pri vojni v Ukrajini. Prispevek Alena Salihoviča.
Pri vprašanjih polpretekle zgodovine je slovenska politika precej razdeljena, kot pravi Zobčeva, je to pričakovano, saj je velika večina vlad bila tranzicijskih. V njih so imele odločilno besede stranke, ki so bile naslednice nekdanjih družbeno-političnih organizacij.
Šolski resor je bil pretežno v rokah naslednice Zveze komunistov in podobno je tudi z mediji. Zato se ne smemo čuditi, da je pač tako, kot je. Vzgoja in izobraževanje nista pluralna. Zgodovina je predstavljena enostransko. Vrednote slovenske osamosvojitve so v senci revolucije. Temeljni postulati ustavne demokracije so premalo ali nič izpostavljeni.
Je povedala Zobčeva. Opozorila je tudi na odpor oblasti zoper nazorski pluralizem, kar se še posebej kaže v odklanjanju zasebnega šolstva in izobraževanja.
Dobro se zavedajo, da obvladovanje tega podsistema pomeni dolgoročno oblikovanje javnega mnenja, s tem pa dolgoročno vladanje.
Zobec pa je nadaljeval, da je dominantna slovenska politika v nenehnem protislovju sama seboj.
Govori o strpnosti, vključenosti, o spoštljivosti, hkrati pa del volilnega telesa zmerja s fašizmom in ga izključuje iz političnega prostora. Ko gre za nazorske usmeritve, ne priznava pluralizma. Reče nekako tako, pluralizem da, ampak le znotraj levega pola. Svoboda da, a le za nas ali enako misleče. Kot SZDL, ne, Socialistična zveza delovnega ljudstva in kar deljev pluralizem samoupravnih socialističnih interesov v SZDL. Ne moreš biti prepričljiv, če sam ne sprejemaš dela volilnega telesa, ker ne deli tvoje ideologije ali nazorskih opredelitev.
Zobec je povedal še, da so politiki po večini populisti, tudi novi predsednik vlade.
In govorijo tisto, a pa še zlasti on, ker jih bo pripeljalo na oblast, tisto, kar ljudje radi slišijo. Problem je, da je s takimi populizmi prišel na oblast. Ne? Problem je, da ljudstvo to kupuje in da človek vstopi v politiko s takimi izjavami in da potem kljub takimi izjavami ali bog ne daj, celo zaradi njih zmaga na volitvah.
V nadaljevanju sta spregovorila o tem, kaj pričakujete od nove vlade, predvsem na področju pravosodja. Opozarjata, da je nujna informatizacija sistema in tudi reforma stanja duha.
Po moje bi bilo najprej treba reformirati stanje duha. Ampak take čarobne paličice nima nobena vlada, noben minister, noben zakonodajalec. Zato je potreben čas.
Je povedala vrhovna sodnica Barbara Zobec. Vrhovni sodnik Jan Zobec pa dodal, da bi bilo manj težav v pravosodju, če bi za vstop v sodniško družbo zlasti na vodilne položaje kandidate preverili s testi IQ, testi čustvene inteligence in testi pravniške inteligence.
Sicer pa okrepiti bi morali individualno, mikro, sodniško neodvisnost. Se pravi neodvisnost vsakega posameznega sodnika znotraj sistema in znotraj sodišča.
Posnetko oddaje Spoznanje več predsodek manj lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež konec avgusta načrtuje dva dogodka, ki sta v minulih dneh sprožila ugibanja o njegovem morebitnem odstopu. 27. avgusta bo umestil 21 novih kardinalov, naslednji dan pa bo v La Chili obiskal grob Celestina V., prvega papeža v zgodovini, ki je odstopil. V Vatikanu bo sledilo dvodnevno srečanje vseh kardinalov, ki se bodo podrobneje seznanili z apostolsko konstitucijo o reformi rimske kurije. Več Marta Jerebič.
Papež se bo v italijanskem mestu L'Aquila srečal z žrtvami potresa leta 2009, ki je zahteval več kot 300 življenj. Odprl bo tudi jubilej odpuščanja, ki ga je uvedel papež Celestin V. na dan svoje izvolitve leta 1294. Istega leta, zgolj po 5 mesecih, je postal prvi papež v zgodovini, ki je odstopil. Sam obisk v tem mestu ne bi vzbudil nobene pozornosti, če temu ne bi sledilo dvodnevno srečanje vseh kardinalov in to v času, ko gre večina vatikanskih uradnikov in Italijanov nasploh na počitnice. Mediji so šli v analizi celo tako daleč, da zdaj za nazaj ugotavljajo, kako je Benedikt 16. leta 2009 ob obisku L'Aquile na grobu Celestina V. pustil pali. Takrat v tem dejanju nihče ni videl simbolnega pomena. Ob težavah papeža Frančiška s kolenom, ki mu povzroča bolečine pri hoji, pa so ugibanja o njegovem odstopu dobila nov pospešek, zlasti ker je Vatikan odpovedal za julija načrtovano potovanje v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Obisk teh dveh afriških držav je prestavil za nedoločen čas. Vatikanski tiskovni predstavnik Mateo Bruni je v izjavi za javnost pojasnil, da je papež odločitev sprejel na priporočilo zdravnikov, saj bi potovanje ogrozilo rezultate zdravljenja kolena, ki še ni končano. O operaciji ni govora, naj pa bi papež na nedavnem srečanju z italijansko škofovsko konferenco dejal, da raje odstopi, kot da pristane na operacijo kolena. Razlog naj bi bil v slabem prenašanju anestezije ob operaciji julija lani na debelem črevesju. Ameriški portal Crax ob vsem tem navaja besede cerkvenega zgodovinarja Christopherja Belita, ki pravi, da večina vatikanistov pričakuje, da bo Frančišek na neki točki odstopil, vendar ne pred smrtjo Benedikta 16.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska Karitas in Rdeči križ za ciljno naravnane ukrepe proti prehranski draginji.
Šolc v Skopju pozval k začetku pogajanj za vstop Severne Makedonije v Evropsko unijo.
Šport. Kauzer je zmagovalec prve tekme svetovnega pokala kajakašev v Pragi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je med Trnovim in pa Čatežem proti Ljubljani zaprt vozni pas. Poleg tega pa zaenkrat brez večjih posebnosti ali težav. Nekaj neče pa še vedno pred predorom Karavanke. Proti Sloveniji je zastoj tudi dolg 5 km, predor občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Proti Avstriji pa zastoj trenutno dolg približno 3 km. Vozniki namenjeni proti Kranjski Gori, zato lahko avtocesto zapustijo že na priključku Jesenice vzhod. Zastoj predelano zapore na Štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjako proti Celju, ta je dolg približno 1 km. Še vedno pa so daljše čakalne dobe na mejnih prehodih Gruško, Jestaro, Cečole, Jelšane in pa Dragonja. Vozniki čakajo pri vstopu v Slovenijo na Gruškoju kar med 1 in 2 urama, na Starodu okoli 30 minut, enako na Jelšanah, pri vstopu pa na Gruškoju, Starodu in pa na Dragonji okoli 30 minut, na Jelšanah pa okoli 1 ure. Jutri bodo zaradi kolesarske prireditve številni cestni odseki popolnoma zaprti. Vmes bo popolnoma zaprt tudi na severni ljubljanski obvoznici priključek Ljubljana Bežigrad med 11:30 in pa 17. uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v nadaljevanju dneva v Kijevu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in premijejem Denisom Šmihalom razpravljala o nerešenih vidikih ukrajinske prošnje za članstvo v Evropski uniji. Brusel naj bi svoje mnenje o tem, ali naj Ukrajina pridobi status kandidatke za članstvo, objavil prihodni petek. Medtem ko številne države, predvsem vzhodnoevropske, podpirajo ukrajinsko članstvo v Evropski uniji, so druge bolj zadržane. Denimo Nizozemska, Danska, Nemčija in Francija, ki do konca junija predseduje uniji. Tudi če bo Ukrajina dobila status kandidatke, proces pogajanj in upeljevanja morebitnih reform lahko traja še leta ali celo desetletja. V državi, ki je že več mesecev v vojni, se medtem nadaljujejo spopadi. Po podatkih britanske obveščevalne službe, ruske vojaške enote v okolici Severno-Donecka niso napredovale proti južnemu delu tega mesta na vzhodu Ukrajine. Vseeno se na ulicah mesta nadaljujejo ostri spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami. Severodonetsk je eno od zadnjih mest, ki Rusiji stojijo na poti do prevzema nadzora nad celotno regijo Donbas. V sklopu mednarodne NATO-ve dejavnosti okrepljena pozornost je na Slovaškem delo začel prvi kontingent slovenske vojske. Našo enoto sestavlja 101 pripadnik, deluje pa v mednarodni bojni skupini, v kateri so poleg Slovenije še Češka, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Združene države Amerike. Premiki na Slovaško so se začeli že maja. Prvi dnevi bodo namenjeni namestitvi, nato sledi prehod v operativno delovanje. Slovenska vojska v podobni NATO-vi dejavnosti že sodeluje v Latviji. Tam je 50 njenih pripadnikov. Nemški kancler Olaf Scholz je ob obisku v Skopju poudaril, da si Nemčija resno prizadeva za vključitev držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Še posebej je zavezana Severni Makedoniji, ki je izpolnila vse pogoje za začetek pristopnih pogajanj. Njegov gostitelj premier Severne Makedonije, Dimitar Kovačevski, pa je dal jasno vedeti, da njegova država upa, da bo junijski vrh Evropske unije zanjo potrdil začetek pristopnih pogajanj. Evropska komisija je Severni Makedoniji julija 2020 dala načelno zeleno luč za pogajanja, vendar jih je Bolgarija blokirala. Scholz se je včeraj odpravil na pot po Zahodnem Balkanu z namenom, da bi pomagal obuditi zastale pristopne procese šestih držav v tej regiji k Evropski uniji. Nemški kancler bo obiskal tudi Bolgarijo. Deželno upravno sodišče na avstrijskem Štajerskem je ocenilo, da je bil nadzor na mejah, ki ga je Avstrija v luči migrantske krize izvajala od leta 2017 do maja letos, nezakonit. Pri tem je izhajalo iz odločitve sodišča Evropske unije, ki je v aprilski sodbi navedlo, da lahko država članica Evropske unije ob resni grožnji za javni red ali notranjo varnost uvede nadzor na mejah z drugimi članicami, vendar ne za dlje kot 6 mesecev. Znova ga lahko uvede, kadar se sooči z novo grožnjo. Avstrija je vsa leta kot razlog navajala teroristično grožnjo. Avstrija od 12. maja nadzor na mejah Slovenijo in Madžarsko izvaja z novim razlogom, to je nevarnost tihotapljenja orožja iz Ukrajine.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovensko gospodarstvo, ki je pred velikimi izzivi, je lani beležilo izjemne rezultate. Podjetja v osrednje slovenski regiji so ustvarila 25% več prihodkov kot leto prej. Družbam na jugovzhodu države pa so se prihodki povečali za dobrih 8%. Več Andrej Šinko.
Približno 30 tisoč podjetij, ki je lani delovalo na območju osrednje slovenske regije in so dolžna Ajpesu posredovati podatke o poslovanju, je lani ustvarilo več kot 56 milijard evrov prihodkov, kar predstavlja približno polovico prihodkov vseh podjetij v državi.
Podjetij, ki so letos predložila letno poročilo, se je število zaposlenih povečalo, za 6740, povečala se je povprečna plača za 128 evrov ali realno nekje za 7%, prihodki so se povečali celo za 25%, prihodki na tujem trgu za 36%, povečali so se tudi odhodki, ampak na srečo manj kot od prihodki, tudi neto dodana vrednost je višja, neto čisti dobiček pa je večji celo za dvakrat.
Je dejal predstavnik ljubljanske izpostave Ajpesa Robert Dolinar. Na območju, ki pokriva 25 občin, je bilo lani na novo ustanovljenih 1760 družb, kar je 14% več kot leto prej. Podjetja na območju jugovzhodne Slovenije pa so lani izstopala zlasti po višini izkazanega neto čistega dobička.
Več so ga izkazale le družbe iz osrednje slovenske in savinske regije, deležu doseženih prihodkov z izvozom, pri nas je bil 64%, poprečno izplačani plači. Pri nas je bila poprečno izplačana plača 2055 evrov, na ravni države pa 1901 evrov.
Je dejala predstavnica novomeške izpostave Ajpesa Marjeta Arh-Kvartuh in dodala, da so poslovni subjekti v njihovi regiji
realizirali 7,8 milijard evrov prihodkov, od tega 93% družbe, 5% podjetniki in 2% zadruge. Skupaj so v povprečju zaposlovali 37 tisoč oseb, od tega 91% družbe, 8% podjetniki in 1% zadruge.
Število zaposlenih v družbah v jugovzhodni Sloveniji je lani zraslo za nekaj več kot 1000, največ pa so zaposlovali v predelovalnih dejavnostih v občinah Novo mesto in Kočevje. Omenjene uspehe so beležili kljub temu, da so preteklo leto zaznamovale otežene gospodarske razmere zaradi pandemije.
Predsednik vlade Robert Golob, ki je v tem tednu prevzel tudi vodenje delovne skupine za blaženje energetske in prihranske draginje, prve predloge ukrepov napoveduje v kratkem času. Ti bodo na prehrambeni strani usmerjeni na področje blaženje draginje, s katero se soočajo kmetje, na energetski strani pa na področje pogonskih goriv. Kaj pa v zvezi s tem pričakujejo humanitarne organizacije? Ukrepi ne bodo premišljeni, ciljno naravnani in pravočasni, so se strinjali sogovorniki v oddaji Pogovor o na našem radiju. Več Petra Stopar.
Premier Golob je po navedbah Hukoma na prvem srečanju delovne skupine poudaril, da morajo v kratkem času sprejeti ukrepe, ki bodo ciljno naravnani. Dokončen dokument naj bi bil po Golobovih napovedih oblikovan do konca tega meseca. Vlada naj bi se s trgovci z živili in energenti najprej skušala dogovoriti o delitvi bremen za zmanjšanje cenovnih pritiskov na gospodinstva in podjetja. Če to ne bo uspešno, naj bi v drugem koraku sledila cenovna regulacija. Da bi bilo na področju omejevanja cen zagotovo dobrodošlo nekaj narediti, pravi podpredsednica Rdečega križa Slovenije Silva Duh in dodaja, da se zadnja leta draži tudi hrana namenjena za prehranske pakete, ki jih sofinancira Evropski sklad za pomoč in jih socialno ogroženim delita tako Rdeči križ kot Karitas.
Potem recimo se na nekaterih segmentih ne prijavljajo podjetja, ki bi ponudila ne hrano, ampak jaz glavni problem vidim v tem, da so cene omejene nekako že v razpisih. Če bi mi pač dali možnost, da nekdo ponudi pač ceno, kakršno lahko ponudi, ne, bomo pač najboljšega ponudnika izbrali in morda, ne vem, dobili 5% ali pa 10% manj hrane. Ne.
Tudi generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič meni, da bodo morali biti ukrepi proti draginji zelo ciljni.
Je pa seveda problem pri tistih, ki so že zdale na meji, a ne, kjer ni treba dost, da padajo pod mejo. Tukaj pa je treba seveda biti pozoren in pomagati. Tako da neke rezerve kot družba imamo z neko solidarnostjo, tudi tako sistemsko in nesistemsko lahko zelo velik naredimo.
Ko govorimo o usmerjenosti ukrepov, moramo imeti pred očmi tudi razliko med življenjem v mestih in na podeželju, je opozoril direktor Združenja Šent Nace Kovač.
Pa seveda zdaj nekako značilnost človeka, ki živi v našem prostoru, ne bom prejemal pomoči, zaradi tega, ker bom že sam se znal z tega. Tako da nekako tudi za neko proaktivno politiko.
V organizacijah pravijo, da bodo še naprej sogovornik vladi in drugim socialno-varstvenim ustanovam z namenom nadaljnega iskanja rešitev za najbolj pomoči potrebne.
Minulo sredo je Društvo Družina in življenje v soorganizaciji Kulturnega doma Krško na gradu Reichenburg v Brestenici pripravilo pogovorni večer z Markosom Tavaresom. Brazilski nogometaš s slovenskim potnim listom in donedavni kapetan nogometnega kluba Maribor je eden najboljših slovenskih nogometašev. Tavares je na srečanju spregovoril o svojem otroštvu in karieri, pa tudi o neprecenljivosti odnosa z ženo, dragocenosti družine in o tem, kako močna je prisotnost Jezusa v njegovem življenju. Več Manca Hribar.
Markosa Tavareša je začelo življenje preizkušati že v ranem otroštvu. Brazilec je kot otrok živel v faveli, revni predmestni četrti. Tam je spal na golih tleh, živi so tudi spomini na obdobja, ko je zjutraj dobil edini dnevni obrok hrane. Okolje, v katerem je odraščal, je opisal takole.
Tako sem jaz se rodil. Ljudi ne študirajo dosti, so vzeli droge, so delali nedobre stvari, zato sem začel igrati nogomet, da ja čim več razmišljam o zdravem življenju.
Nogomet je bil za Tavareša rešilna bilka iz življenja drog in kriminala. Klubska pot ga je peljala preko Malezije, Brazilije in Cipra do nogometnega kluba Maribor. V štajersko prestolnico je prišel na povabilo Zlatka Zahoviča, čeprav takrat sploh ni vedel, kje Slovenija je. Začetki pri vijoličnih so bili za nogometaša težki. Ponudili so mu namreč 10-krat nižjo plačo, kot jo je prejemal do tedaj, prve 3 mesece ni dosegel niti enega gola in tako je že razmišljal o vrnitvi v Brazilijo. Takrat ga je, kot že mnogokrat prej, opogumila žena Letišija in povabila v molitev. Vsak dan je hodil na Kalvarijo, kjer je jokal, molil in prosil Boga za pomoč. Kmalu je dobil Božji odgovor, da mora ostati v Mariboru. Na naslednji tekmi je dosegel svoj prvi gol, čudeži in uspehi so se vrstili in tako je tekom kariere sledilo še 210 golov. O globoki veri, katere milosti je deležen vsak dan, pričuje s svojim življenjem in zgledom.
Jezus je pot življenja in resnica. To sem želel sporočiti ljudem. Jezus je spremenil moje življenje. Jaz nisem mrtev, nisem v zaporu in če imam ja danes družina, ker Jezus spremenil moje življenje.
Je v svojem pričevanju še povedal Tavares. Video posnetek celotnega pogovora najdete na spletni strani društva Družina in življenje.
Še športne novice. Slovenski kajakaš Peter Kauzer je zmagovalec prve tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi. Potem, ko se je za las kot deseti uvrstil v finale, je nato z odliko opravil vožnjo in slavil skoraj sekundo prednosti pred tekmeci. V Franciji pa se ravno kar odločilna etapa dirke po Dofineji bliža sklepu. V sedmi etapi dirke z dvema klancema najvišje kategorije in ciljnim usponom druge kategorije bo najbrž znano, kdo so favoriti za skupno zmago. Glavni med temi je zagotovo slovenski zvezdnik Primož Roglič, trenutno tretji v skupnem seštevku dirke, trenutno pa v skupini ubežnikov, ki ima približno dve minuti prednosti pred glavnino. Najboljša slovenska gorska kolesarka je na tretji tekmi svetovnega pokala v spustu v avstrijskem Leogangu zasedla peto mesto. Naši plezalci pa so že končali nastope na tekmi svetovnega pokala v Balvanih v italijanskem Bresanoneju. Solidno formo je potrdila radovličanka Vita Lukan, ki je v kvalifikacijah in polfinalu z dvema doseženima vrhoma zasedla 11. mesto. Julija Kruder je bila v polfinalu 17., Katja Debevec pa je v kvalifikacijah dosegla 23. mesto. Slovenska odbojkarska izbrana vrsta je na tretji tekmi Lige narodov uknjižila prvo zmago. V Braziliji je bila s 3-0 v nizih boljša od Avstralije. Slovenski odbojkari so na tretji tekmi Lige narodov pričakovano prvič zmagali, predtem pa izgubili proti Američanom in gostiteljem Brazilcem. Slovence na prvem turnirju Lige narodov čaka še en obračun, danes ob 23. bodo merili moči s Kitajci. Slovenska lokostrelska zasedba v postavi Aljaž Matija Brenk, Staš Modic in Tim Jevšnik je v ekipni konkurenci s sestavljenim lokom osvojila končno 4. mesto. V boju za bron so bili danes boljši Avstrijci. Slovenska smučarska skakavka Nika Prevc pa je postala najboljša mlada evropska zimska športnica in prejela nagrado Piotra Nurovskega. Popoldne bo delno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, napovedujejo vremenoslovci. Pihal bo severovzhodnik, temperature pa bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri bo po večini jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, čez dan pa najvišje od 26 do 29, na Goriškem in v Vipavski dolini do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, zvečer bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V torek bo pretežno jasno in malo manj toplo, burja na Primorskem pa bo slabela. Vreme po Sloveniji je o 15. uri, najtopleje je bilo v Ajdovščini, namerili so 27 stopinj, Celje, Ljubljana, Ilirska Bistrica 26, Murska Sobota jasno 25 stopinj, tudi Novo mesto, Koper, Maribor, Idrija, Vrhnika, Kočevje, Trebnje in Lendava ter Ptuj 25 stopinj Celzija. Gornji Grad in Mežica o 15. 23, Gorenja vas 22, Babno polje 21 stopinj, Kredarica pa ob 3 oblačno, namerili so 5 stopinj Celzija. Opozarjamo na prometno nesrečo na Dolenjski avtocesti, tam je med Drnovim in Čatežem v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Ajdovščina-Selo. Na Podravski avtocesti je zastoj, kolona je dolga pol kilometra, pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški. Pred predorom Karavanke, v smeri proti Sloveniji, torej še na avstrijski strani, je 5-kilometrska kolona, zaradi varnosti občasno kratkotrajno zapirajo predor. Pred predorom Karavanke proti Avstriji, torej na naši strani, pa prav tako kolona dolga 4 kilometre. Vozniki namenjeni proti Kranjski Gori lahko avtocesto zapustijo že na priključku Jesenice vzhod. Na Štajerski avtocesti je zastoj zaradi del pred Šentjakobom proti Celju, kolona je trenutno dolga kilometer, čakalna doba pa je na mejnih prehodih s Hrvaško, Sečovlje, Dragonja, Starod, Jošane in Gruškovje. Ta konec tedna so zastoji zaradi zaprtih številnih cestnih odsekov pričakovani prav posebej jutri zaradi maratona Franja. V Istri na obali pa do jutri zapore cest zaradi motoristične prireditve. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Noljan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.